Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Nagaan Waaqayyoo bakka jirtan hundaatti isiniif haa ta'u. Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya. Sagantaa keenya irraa jalatti sagantaa faarfannaa qabannee dhiyaanneerraa nu waliin tura.
Harka fuunee kabajamoo dhaggeeffattoota keenya har'a qophii filannoo faarfannaa jalatti dabareen isaanii kan ga'e faarfannoota isin biraa nu ga'e qabannee dhiyaanneerra. Carraan kan irra aansee tokko jenne gara abbaa carraatti darbina.
Kun qophii filannoo faarfannaa torbanitti yeroo tokko kan isiniif darbu yeroo ta'u, har'as akkuma baratame ogeessota istiidiyoo keenya mara waliin ta'uudhaan sagantaawwan filannoo faarfannaa garaagaraa qiqqindeeffanneetu jirra. Haga xumura qophii keenyaatti nu waliin tura. Waaqayyo bakka jirtan hundumaatti isin haa eebbisu. Faarfataa Iyyaasuu Oliiqaa faarfannaa isaa keessa dhagaa abjuu isiniif hiikna mootonni dachee warri maalummaan bara kanaa isiniif galuu diddee akkanuma ture bara mootii baabilooniyyuu guyyaa isin boqotu halkanni hirribni irra hin jiru hibboo rakkoo ta'e Daani'eel 1:2 hime hin dhaggeeffate mootichi baabiloon hoogganullee barri mootummaa kee kanuma karaa irraa gorii akkana jedhee mootiitti hime atiin dogoggoriini. Nus akkanuma jechaa jirra mootota bara har'aa mul'achuu ilma waaqaatu ga'e dhagaa of baraaraa jedha. Faarfannaan kun macaafa Daani'eel 2:2 naannoo sanatti kan jiru irratti kan inni xiyyeeffatee barreeffame wantoolee addunyaan kun keessa jirtu hubatanii wantoolee itti aananii dhufaniif immoo waa akeekuudha. Faarfannaan akkasii raaga jechuu dandeenya. Faarfannaa kana keessatti mootichi baabiloon maal godhe abjuu abjoote sana fala dhabe gaafa fala dhabu kalidoota warra jedhaman ayyaana laaltota warra jedhaman xonqaayota qaallota biyya sanaa walitti qabe abjuu koonaa hiikaa'ina furmaan ni dhibe dhumarratti Daani'eeltu argame namni abjuu mootii hiiku Daani'eel kun nama Waaqayyoo wajjin walii galu ture nama abboommii Waaqayyoo eegu ture nama baay'ee yaadisaas tajaajillisaas jireenyisaas nama Waaqayyootti dhiyoo ture jechuudha. Rakkoo sana hundumaa nama moggaatti dhiibametu moggaarraa waamame dhumarratti furmaata hime jechuudha. Achi keessatti qabiyyee abjuu mootichaa keessatti guutummaa haga xumura addunyaa kanatti taateewwan jiraniif mootota dhufanii darban ilaalaa turre. Mootichi garuu umurii isaa guutuu akka waan addunyaa kana bulchuutti yaadaa ture. Har'a jedha faarfataan kun addunyaa kanarra rakkoo hedduutu jira. Rakkoon beelaa jira. Rakkoon waraanaa jira. Rakkoon dhukkubaa jira. Taateewwan fuula lafaa kanarratti sirni uumamaa jeeqame biyyi lafaa rakkina guddaa keessa jira jechuudha. Kun hundumti isaayyuu hibboodha jedha faarfataan kun qabiyyee faarfannaa sanaa keessatti. Isa kana furuudhaaf mootonni, saayinsistoonni, hayyoonni ogummaa garaagaraa warri baratanii yaada furmaataadha kan jedhanii hiddama yaada isaanii yeroo isaan barreessaa jiranitti lakki furmaanni isa kana miti wanta isin dagattantu jira jedheetu waan macaafa qulqulluu keessa fala ta'u sinittima karaa irraa goraa dhufa ilma waaqayyootu ga'e waan ta'eef sagalee waaqayyoo hubadhaati of baraaraa herga jedhee booda gara gadiitti kirkira xumuraatu qaqqabe wanta aduu jalaa kanaaf barbaadamee dhibame furmaanni waa maraayedha. Waan hedduu argaa jirra biyya lafaa kanarratti dhukkuboonni baay'een addunyaa kana goolaa jiru daawwaa hin arganne. Waraanni baay'een addunyaa kanarratti biyyoonni baay'een fincila walirratti gaggeessaa jiru nagaan hin argamne. Addunyaan kun beelaan rukutamaa jirti. Jireenyi fooyyeensa jireenya dhala namaa hin fooyyoofne. Wanti hundumtuu toora gargadhiiseera. Inni kun kirkira xumuraati. Kana booda biyya lafaa kana bayyanachiisuun hin danda'amu. Yoo namni sagalee waaqayyoo dhaga'ee lubbuu isaa jireenya baraaf qopheessee jireenya xaanutti darbuudhaaf yoo akeekirraa kan hafe filannoon gara biraa hin jiru jedha faarfataan kun. Faarfannaa baay'ee humna qabu. Faarfannaa yeroo kanatti baay'ee dhaggeeffachuun isaa namatti toluu fi faarfannaa yerootti Iyyaasuu Oliiqaa lafatti jirtu hundumaatti waaqayyo waa'ee faarfannaa kanaaf isaa eebbisu jechuun jaalladha.
Dhagaaf juusinii fi namoota ni dachee warri maalummaan baara kanaa isinii galuu didee akkanuma ture bara mootii baabilooniyyuu guyyaa simbokkotu halkanirra ni jarran jiru. Eeboo rakkoota Isjaaniyeel tokko lamaanime hin dhaggeeffate mootichi baabiloon hoogganullee. Barri mootummaa kee kanumaati karaarraa borii akkanaa jedhe mootitti mee adiin dogoggoriin. Yuus akkanuma jecha jirraa mootota bararraa jiruma waaqaa dhugee dhagaa of karaara. Kabbollaalaan fiigicha xumuraa fiigu jireenya fuulduraa dagatee utuu kurkuru. Dhingatatti dhufaa kiyoon akkasiin biira qabu maal ta'ee namni waa'ee lubbuu maaliif quban qabu. Dhagaaf juusinii fi namoota ni dachee warri maalummaan baara kanaa isinii galuu didee. Akkanuma ture bara mootii baabilooniyyuu guyyaa simbokkotu halkanirra ni jarran jiru. Eeboo rakkoota Isjaaniyeel tokko lamaanime hin dhaggeeffate mootichi baabiloon hoogganullee. Barri mootummaa kee kanumaati karaarraa borii akkanaa jedhe mootitti mee adiin dogoggoriin. Akkanuma jecha jirraa mootota bararraa jiruma waaqaa dhugee dhagaa of karaara. Lamutti jiraa kumaanni waa maraa jigdee jigdee kan jeetu sagaleetu darbaa jira hinkufti deebitee siin kaatu baabiloon bararraa. Dhagaaf juusinii fi namoota ni dachee warri maalummaan baara kanaa isinii galuu didee akkanuma ture bara mootii baabilooniyyuu guyyaa simbokkotu halkanirra ni jarran jiru. Eeboo rakkoota Isjaaniyeel tokko lamaanime hin dhaggeeffate mootichi baabiloon hoogganullee. Barri mootummaa kee kanumaati karaarraa borii akkanaa jedhe mootitti mee adiin dogoggoriin. Yuus akkanuma jecha jirraa mootota bararraa jiruma waaqaa dhugee dhagaa of karaara. Kanni sodaachisaan lafa ogeessota duwwaatu badiisicha irraa hafa. Erga dideetu tureera dhaloonni seera waaqa kanaaf baabiloon jiguuf jetti dhagaa yaa namaa. Dhagaaf juusinii fi namoota ni dachee warri maalummaan baara kanaa isinii galuu didee akkanuma ture bara mootii baabilooniyyuu guyyaa simbokkotu halkanirra ni jarran jiru. Eeboo rakkoota Isjaaniyeel tokko lamaanime hin dhaggeeffate mootichi baabiloon hoogganullee. Barri mootummaa kee kanumaati karaarraa borii akkanaa jedhe mootitti mee adiin dogoggoriin. maatummaa kee kanumaati kararraa goriin akkanaa jedhe mootitti mee adiin dogoggoriin yuus akkaanuma jecha jirraa mootota bararraa jiruma waaqaa dhugee dhagaa of karaara.
Yoodhaan isin affeerru faarfannaa faarfattoota waldaa Adiveentistii guyyaa torbaffaa qarsaa lakkoofsa lammaffaa garee kana'aanii gaabbine jedhanii kan isaan faarfatanii faarfannaa baay'ee waraabbiin isaan namatti tolu waa'ee cubbuu keenyaaf gaabbine jedhanii faarfannaa isaan ittiin araara waaqayyoo gaafatanidha. Faarfannaa kana as isii istiidiyoodhaan isin affeerra faarfannaa kana wajjiniin yeroo eebbaa qabaadha.
Yaa'irree waaqayyo kaadhii bara keenyaa yaa hunduma daandees humna keetiina ammaas akka bara duriitti akka bara dhalootaa akka bara duriitti akka.
qophii keenya guyyaa har'aa walitti qabuudhaaf jenna faarfannaa tokko isin affeerra. Faarfannaa faarfattu lalisee Imiru. Dhimmi koo si biratti yoonaaf ilaalame malee takkaan fayyu cabni koo harka ormaan yoo wal aaname. Faarfannaa yeedaloo baay'ee bareedaa qabuuf faarfannaa jechoota baay'ee babbareedoodhaan qindaa'anii haala namni dhuunfaa dhuunfaansaatti keessa jiru gara waaqayyootti kan ibsuudha. Faarfannaa kana keessa wanti guddaa nuti argannu tokko waan hundumtuu harka namaatti yoo bade haala garagaraa namni yoo miidhame raafamuu keessatti kakuun namaa haalotaan danqamuu keessatti abdii dhabuu keessatti deeggarsa dhabuu keessatti waaqayyo ijoolleesaaf waa kennu akka inni hin dhabne waaqayyo ijoolleesaaf waan kennu akka inni hin dhabne harka waaqayyo caalaa immoo furmaataaf. Harki gara biraan akka hin jirreedha laliseen faarfannaa ishee keessatti kan isheen akeekite dhuguma harka namaatti cabuu dandeenya haalaan miidhamuu dandeenya waa baay'eedhaan daangeffamuu dandeenya wantolee kana hundumaa sirreessuudhaaf garuu furmaataaf harka waaqayyoon ala harki gara biraan akka hin jirre erga dubbattee booddee gargaarsi kee ammayyuu na barbaachisa. Ergaa jedhu faarfannaa kana keessa jira faarfannaa baay'ee namatti tolu faarfannaa ergaa guddaa. Qabuudha faarfannaa kana as istiidiyoodhaa isin affeerra faarfannaa kana wajjin yeroo eebbaa qabaadha.
Sodaan koo kanaa Yesuus al tokkoof na laalee sirka jiraatii furmaanii. sibiratti yona fila lemme malee bakkan vaye utammi go harkor marwallana me nafoya manake indemu gufta sidise nafta dette do jaba gufta sirna bojise gafti avanis bitamir gidawatni Firafiyo pirara wani Ijole kiyam nilata Wangare jakana wani Ijole kiyam nilata Wangare jakana wani Arka kos jabesi kami Kakun kos alatan urake malif cita Gofta davi nakakabi Bitaf mirga kun yukayes kubin kun mata Ansagale gini gada Jecha keto kiti dan kila sigab jida Kanafan jeje bada Inbiko sivirati yona kan vai u tamigo ar kor mar wallana me na moya manake inde bu gufta sidise nafta dite de ojaba gufta sir na bu tise na mti na vanis bita mir gida watani bira fiu pirara wani
kabajamtoota hordoftoota qophii keenya har'aaf qiqindeeffanne kan nuti isiniif dhiyeessine faarfannaa haga ammaatti ittiin akka eebbifamtan homaa shakkii hin qabnu jaalala waaqayyoo yoo ta'e torbee faarfannaawwan gara biraaf qophii wal fakkaatuutiin walitti deebina hagasitti nagaaf fayyaanni waaqayyoo isiniif haa baay'atu nagaatti.
Kumalennu paapisa jamesse
sagantaa keenyatti eebbifamaa akka turtaan abdachaa kanarraaf jenna yeroo xumurru nuuf barreessuu kan barbaaddan lakkoofsa saanduqa poostaa 45 Finfinnee har'aaf nagaatti kan isiniin jennu qopheessitoota sagalee abdiiti.
Akkuma ol ba'ee akkaanuma nuffa.